A fost ora 9.
Ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață.
Bună dimineața și bine v-am regăsit, sunt Andreea Popescu și vă invit să fiți alături pentru următoarele 60 de minute la o nouă ediție Fecior la Oaste, raportul de dimineață. Astăzi facem o trecere în revistă a evenimentelor ce au loc în armată în această perioadă. Ascultăm rubricile Actualitatea Militară, Subiectul Săptămânii și vă aducem și noutăți de la militarii aflați în misiuni externe. Apoi ni se vor alătura prin telefon colegii de la redacțiile militare teritoriale. Vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio România Antena Satelor, unde pentru început dăm tonul la cântec.
S-a dus badea-n cătănie și mi-a lăsat dorul. L-a lăsat ca piciul cui și pe mine-a nimănui. Doar în vis eu lui purtaș în batistă lui legamai. Doar în vis eu lui purtaș în batistă lui legamai. Când și când i-ai scrie lui Badea. Și îi pune în scrisoare busuioc și tămâioare. Și îi pune în scrisoare busuioc și tămâioare. Să-l păzească din ecaz, să-l mângâie pe obraz, să-l păzească din ecaz. Și eu scrie cât mai des din dragoste să nu ies mai.
Pornim cu actualitatea militară, care în această săptămână ne este adusă de Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța.
Actualitatea militară.
Marți 22 iunie, la Universitatea Națională de Apărare Carol I, au fost prezentate rezultatele studiului Relaționarea Transatlantică și Administrația Biden, implicații pentru Uniunea Europeană și România. Iar la această întâlnire au participat Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, și Șeful Statului Major al Apărării, Generalul Locotenent Daniel Petrescu. Studiul, realizat de Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, în colaborare cu Fundația Konrad Adenauer, a abordat problematica transatlantică transatlantică în reala sa complexitate strategică, evidențiind setul de obiective, valori și principii pe care aliații le împărtășesc. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă.
Având în vedere importanța strategică a parteneriatului bilateral cu Statele Unite și postura de stat membru al Uniunii Europene, România a sprijinit constant consolidarea profilului de furnizor de securitate în toate inițiativele și toate deciziile care s-au luat în acest sens, țara noastră având un interes fundamental în dezvoltarea unor relații transatlantice solide și, desigur, în a sprijini fără niciun fel de rezervă relansarea dialogului transatlantic.
Tot la Universitatea Națională de Apărare, Carol I, vineri însă, cu prilejul Zilei Drapelului Național, a avut loc conferința științifică internațională Strategii 21, cu tema România și noua dinamică de putere în relațiile internaționale, desfășurată sub patronajul Colegiului Național de Apărare. Aceasta este o conferință anuală la care sunt invitate personalități marcante din sfera științifică, politică și militară, din administrația publică, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul de telecomunicații speciale, precum și cadre didactice, cercetători științifici și cursanți ai Colegiului Național de Apărare. Joi 24 iunie, în cele 5 colegii naționale militare, au avut loc festivitățile de încheiere a anului școlar 2020-2021 și de absolvire a promoției Regele Mihai I 100. La ceremonia organizată la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Braza, a participat și șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu.
Am vrut să transmit aprecierea mea pentru activitatea didactică, dar și activitatea de însușire a valorilor care se desfășoară în colegiile militare. Am vrut să-i felicit pe absolvenți pentru tot efortul pe care l-au depus în cei 4 ani de zile, să le transmit speranța mea că se vor încadra și se vor adapta foarte ușor în academiile categoriilor de forțe. Felicitări! Am încredere în viitor. Noi ne străduim să ne facem datoria la nivelul conducerii statului major al apărării, al ministerului, al categoriilor de forțe, astfel încât acești copii să aibă condițiile cele mai bune de instruire.
Îl ascultăm și pe elevul plutonier adjutant Andrei Sebastian Dodoț, proaspăt absolvent al Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza.
Eram mic, timid, aveam 14 ani și un singur vis, să îmbrac uniforma militară și să performez. Pășind în acest mediu al performanței, am reușit să îmi conturez și să-mi șlefuiesc caracterul spre a deveni modelul profilului absolventului de Colegiul Național Militar. Toate acești 4 ani și toate momentele s-au cristalizat și s-au concentrat în această zi, de o însemnătate deosebită, care va rămâne în sufletul nostru. Am absolvit cu media 10 atât clasa 11-a cât și clasa 12-a, deci ciclul superior al liceului.
În ziua de 26 iunie se marchează în fiecare an în România Ziua Drapelului Național, conform legii numărul 96 din 1998. Cu această ocazie, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în toate garnizoanele de pe teritoriul național, dar și în bazele militare de pe teritoriu străin în care activează militari români. Alături de stemă, sigiliu și imn, drapelul României este un simbol național, așa cum prevede Constituția României, iar în forma actuală, Constituția stabilește, prin articolul 12, că, citez, drapelul României este tricolor. Culorile sunt așezate vertical în ordinea următoare, începând de la lance, albastru, galben, roșu. Am încheiat citatul. Aceasta a fost actualitatea militară. Fecior la oaste continuă.
Raportul de dimineață continuă cu subiectul săptămânii. În ziua de marți, 22 iunie, s-au împlinit 80 de ani de la intrarea României în cel de-al doilea război mondial, iar această intrare în război a fost marcată de vestitul ordin Ostaș, vă ordon, treceți prutul. Ascultăm un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități cu istoricul militar, colonelul dr. Florin Șperlea.
Subiectul săptămânii.
Domnule
Aleș Perlea, bun venit la Jurnalul Militar, bun venit la Subiectul Săptămânii.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
22 iunie este ziua în care facem interviul acesta, nu întâmplător, ci în mod simbolic, pentru că se împlinesc 80 de ani de la vestitul Ordin Vordon trece Sprutul, de la intrarea României în al doilea război mondial. Sunteți specialist în al doilea război mondial și nu doar, pe partea asta de istorie. Este un subiect controversat, este un subiect care naște și acum polemici. Îmi spuneați înainte de a intra la interviu despre o ciudată alegere a ambasadei Federației Ruse de a da premii unor scriitori sau unor
eseiști,
de a da premii ceasuri.
Un ceas de mână.
Hai să o luăm de la început și să spunem în ce context istoric ne aflam în 22 iunie 1941.
Da, e important pe de-o parte să discutăm despre contextul istoric așa cum ați spus, mai ales în ceea ce înseamnă datele tehnice, datele istorice sunt importante. Apoi să vedem exact care este decizia pe care Ion Antonescu o ia la 22 iunie 1941. Momentul acesta este important pentru noi pentru că înseamnă de fapt intrarea în al doilea război mondial. Așa cum cred că știu ascultătorii, este o situație similară în primul război mondial, deci intrăm în ambele conflicte după 2 ani de neutralitate. Aici însă într-o situație dificilă, cu un stat care din punct de vedere democratic este într-o situație critică, vorbim de un stat care nu are parlament, nu are partide politice, care este o dictatură în esență și, cum știm, decizia de a intra în război este aflată de Antonescu însuși cu aproximativ o lună înaintea momentului propriu-zis, deși directiva pe care Hitler o semnează în decembrie 1940, include deja România ca partener la o eventuală operațiune împotriva Uniunii Sovietice. Așa încât, momentul acesta, încă există un rege pe tron, regele Mihai. Regele Mihai avea să mărturisească faptul că a aflat de intrarea României în război de la radio. Deci este o decizie exclusivă a lui Antonescu. Și aici sunt cele două elemente de istorie precisă pe care vreau să le subliniez. Pe de-o parte, România, deși are niște exemple importante în războiul de independență, războiul ruso-româno-turc, 1877-78 și primul război mondial, Antonescu duce țara în război, este un conflict al epocii industriale în care se înfruntă coaliții, deci duce România în război fără să existe niciun fel de convenție militară cu cel mai important partener din coaliție, în cazul de față Germania nazistă. Lucru care i s-a reproșat, avea să fie într-adevăr evident această nevoie de stabilirea termenilor, atunci când în timpul bătăliei de la Stalingrad, aliatul german începe să reproșeze breșele din zona frontului pe care rușii sovietici le fac exact în sectoarele de front pe care le ocupă românii. Când Antonescu pune în discuție, nu dăm noi oricând, orice, începe să aibă această revelație în timpul bătăliei de la Stalingrad, era prea târziu, când el dorește să încheie deja o înțelegere, ministrul de externe german, Ribbentrop, o să-i spună foarte clar, sângele vărsat este un temei puternic al relației dintre noi. S-a dovedit a nu fi neapărat sângele vărsat temeiul potrivit. Lecția pentru noi astăzi, pentru că o spun de fiecare dată, istoria are sens pentru noi astăzi dacă ne oferă lecții de învățat. Altminteri nu are nicio valoare, este un trecut mort, nu ne spune nimic. Și lecția este că nu intrăm într-un război de coaliție fără să avem termenii preciși stabiliți cu partenerii de coaliție.
Ar fi putut fi prevăzuți termeni și în ceea ce privește trecerea Nistrului?
Aici trecerea Nistrului este o discuție care aș zice că e separată, pentru că aici este al doilea element istoric despre care voiam să povestesc și care este esențial, mai ales că, și subliniez lucrul acesta, propaganda sovietică și mai ales rusească, dar și astăzi, în mod special deci astăzi, propaganda rusească, s-a întâmplat de nenumărate ori în ultimii 10-15 ani, ne tot explică faptul că noi, alături de Germania nazistă, am invadat Uniunea Sovietică și mențin acest curs de interpretare care, de fapt, escamotează, ascunde o realitate obiectivă, și anume aceea că între 1939 și 1941, Germania nazistă și Uniunea Sovietică și-au împărțit această parte a continentului european fără niciun fel de probleme în baza pactului Ribbentrop-Molotov și a protocolului adițional secret. O să observați că și astăzi propaganda rusească folosește întotdeauna termenul pentru al doilea război mondial de Marele Război pentru apărarea patriei, așa se intitulează perioada aceasta, între 1941 și 1945, uitând cu desăvârșire, suferă așa de o amnezie suspectă, uitând deci să vorbească despre perioada 1939-1941, atunci când cele două totalitarisme, prin cei doi exponenți, Stalin și Hitler, își împărțeau această jumătate estică a continentului cum pofteau. Și nu uit întâmplător, evident, dar ne reproșează nouă intrarea în război, deși scopul principal al lui Ion Antonescu a fost acela de a elibera teritoriile românești din est, Basarabia, nordul Bucovinei, de sub ocupație sovietică. Noi știm foarte bine, în iunie 1940, în urma a două ultimatumuri sovietice, Basarabia și Bucovina de Nord au fost pur și simplu răpite de Uniunea Sovietică. Așadar, la 22 iunie 1941 este răspunsul militar, atunci când s-a putut, împotriva URSS, pentru recuperarea acestor provincii istorice. Sigur că Antonescu vizează și o cooperare militară pe termen lung, aici revin cumva la problema trecerii Nistrului, vizează această cooperare loială pe termen lung, pentru că Antonescu speră ca Hitler să se lămurească asupra acestui partener important și în felul acesta să renunțe la împărțirea generată de dictatul de la Viena din august 1940, atunci când știm partea de nord-vest a Transilvaniei a fost înghițită de regimul hortist din Ungaria.
Credeți că a fost corect acest presupus raționament al lui Antonescu?
Avem și un răspuns. În martie 1944, atunci când Hitler este nevoit să pună în practică planul Margaret I de invadarea Ungariei, pentru că Ungaria dă semne de slăbiciune și vrea să iasă din coaliție și caută o înțelegere separată cu aliații, Germania nazistă este silită să vină cu trupe și să ocupe Ungaria. Deci Ungaria este ocupată în martie 1944 și, mai mult decât atât, într-o discuție dintre Antonescu și Hitler, Hitler îi spune generalului Antonescu, mareșalului acum, în martie 1944, îi spune: nu mă mai simt niciun caz legat de dictatul de la Viena.
Trebuie să facem o specificație la finalul interviului. Spuneam despre această postare de pe Arhivele Militare Naționale cu ordinul de zi, cu toată descrierea acțiunii de luptă și cu hărțile, care sunt foarte interesante, sunt semnate de generalul de armată pe atunci, Ion Antonescu, șeful Marelui Stat Major General, și se spune aici condamnat apoi pentru crime de război.
E în discuție faptul că un tribunal al poporului, pentru că trebuie să demontăm și acest mit care circulă, că Tribunalul Poporului controlat de ocupantul sovietic a luat o decizie și l-a trimis la moarte pe Antonescu. Încă o dată, avem un exemplu în Franța, dacă vrei, în oglindă. O țară democratică unde sovieticii n-au ajuns și unde practic avem o situație similară cu mareșalul Philippe Pétain, care fusese aureolat în primul război mondial, nu precum Antonescu, care era doar un ofițer de stat major. Pétain fusese comandant, deci un personaj foarte important pentru francezi, și care este judecat și condamnat la moarte pentru perioada colaborării cu regimul nazist ca lider al regimului de la Vichy. Faptul că de Gaulle îi fusese comandant, îl știa, îi comută această pedeapsă din condamnare la moarte în închisoare pe viață, asta nu înseamnă că nu ar fi sfârșit în cele din urmă într-un ștreang precum cei de la Nuremberg. Adică, ce vreau să spun cu asta? În oglindă avem un stat democratic care decide că șeful guvernului de la Vichy trebuie condamnat la moarte pentru crimele săvârșite în timpul mandatului lui.
Dar au hotărât
același
lui.
Lucru. Hotărând ai lui într-un tribunal firesc, democratic, asta s-ar fi întâmplat și cu Antonescu în mod cert.
Mulțumesc foarte mult, domnule colonel, a fost invitat la subiectul săptămânii colonelul doctor profesor Florin Șperlea. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc.
Fecior la oaste, ținta noastră, oamenii curajoși cu vorbele la ei.
Nu merge pe drum cu mine, da, 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 nici pe drum, nici pe cărare, da, 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 nu mai aș știe ce are, da, 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 da. La 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 la, cam îmi plac vara de scurt. La 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 la, fără opinși, fără obiene. La 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 la, să-i cum în părmânte-i mărgele. La 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 la. Pasă, la 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 la, că stau cu inima arsă. La 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 la, și mă tângui după ea. La 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 la, când ne
tine portița, la 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 la. Pe la mândra noi mai trece, la 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 la. Oi găsi eu alte fete, la 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 la. Și-atunci mândrou-i pe deal, la 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 la. Cât de rău ți-o mai părea, la 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 la. S-o părea mândruț-o rău, la 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 la. Ai pierdut nerocul tău, la 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 la.
Bună dimineața, le spunem și ascultătorilor care ne sunt alături pe Facebook, Ioan Pascaru, Ioan Vasilache, Băcan Aurelia, Ureche Gheorghe. Acum continuăm cu noutăți despre militarii români care se află în misiuni în Kosovo, Polonia și Afganistan. Rubrică semnată de Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni în teatrele de operații.
Procesul de retragere a militarilor români din Teatrul de Operații Afganistan, început la data de 1 mai, continuă conform declarației comune a Consiliului Nord-Atlantic. Armata României a participat la misiunile sub egida NATO din Afganistan încă din perioada de preaderare la Alianța Nord-Atlantică, ridicându-se la o contribuție de peste 32.000 de militari în rotații de câte 6 luni din 2002 și până în prezent. Aceștia au executat misiuni de patrulare în area de responsabilitate de asigurare a accesului securizat în baze și misiuni de tip escortă și protecție apropiată. Andrei Vicol.
În această săptămână, două detașamente ale contingentului românesc din Afganistan au ajuns în țară după ce și-au încheiat misiunea. Pentru cei rămași aici, lucrurile se desfășoară normal și continuăm să ne îndeplinim toate sarcinile și obiectivele specifice acestui teatru de operații. Misiunea NATO Resolute Support reprezintă în continuare o prioritate pentru toți militarii de aici și tratăm lucrurile cu maximă responsabilitate.
În 22 iunie, la sediul KFOR din Priștina, a avut loc vizita comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Todd Walters. Acesta a amintit militarilor participanți că misiunea NATO KFOR reprezintă principala forță stabilizatoare din Kosovo, cu un rol strategic în menținerea securității în Balcanii de Vest și contribuții remarcabile în ce privește facilitarea integrării euroatlantice în regiune. România participă la misiunea din Kosovo cu 51 de militari, deținând funcții cheie de stat major în cadrul comandamentului NATO. Teodora Mareș.
Ceea ce pentru mulți alții a fost o simplă zi de marți, pentru noi, militarii care servesc sub egida NATO în cadrul KFOR, a reprezentat o zi foarte importantă și anume vizita comandantului SACEUR. Această întâlnire a constituit prilejul de a prezenta către cel mai înalt nivel de comandă activitatea desfășurată aici și ne simțim onorați de faptul că am luat parte la acest eveniment. Misiunea continuă cu energie pozitivă, motivație, profesionalism și dăruire din partea militarilor români.
Tot în 22 iunie s-a realizat schimbarea comenzii din cadrul grupului multinațional de luptă din Polonia, asigurată în prezent de contingentul american Dark Rifles. Pe lângă partenerii americani, militarii detașamentului românesc de apărare antiaeriană rotația a noua au ocazia de a se antrena cu militari britanici, croați și polonezi. Mădălina Boboc.
Ne bucurăm foarte mult că am avut oportunitatea de a ne instrui în comun cu militari profesioniști și foarte bine pregătiți, cum au fost cei din War Eagles, alături de care am avut șansa să executăm foarte multe exerciții. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare să-i cunoaștem pe noi noștri colegi, să putem să le împărtășim din experiența dobândită până în prezent aici în Polonia. Suntem încrezători că vom avea o colaborare fructuoasă cu aceștia.
Să te cuprind. cal bun să te ajungă, nici cal bun să te ajungă în călunguliță.
Pornim periplul la cele 7 redacții teritoriale de radio din țară. Prima oprire o facem la Craiova, de unde prin telefon ni se alătură Teodora Mazere. Bun găsit!
Bună dimineața, Andreea, ție și ascultătorilor!
Ce subiecte ne aduci în atenție astăzi?
Andreea, vom vorbi despre ultimul apel de seară al pandurilor Colegiului Militar Tudor Vladimirescu, iar înainte de a ajunge la ei vreau să vă spun că săptămâna aceasta a început selecția aptitudinală pentru viitorii soldați gradați profesioniști. Această selecție constă în parcurgerea unor probe fizice, psihologice și motivaționale cu caracter eliminatoriu. Așa că, timp de 3 săptămâni, vor fi evaluați aproximativ 1000 de candidați din județul Dolj. Cei care vor fi declarați admis în această etapă vor ajunge la selecția din punct de vedere medical. Și ajungem acum la cel mai emoționant moment al săptămânii și anume ultimul apel de seară al pandurilor DA-12-a ai Colegiului Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. În prezența părinților și a celor dragi, absolvenții clasei A-12 au pășit pe platoul unității cu făclii în mână. A fost strigat numele fiecărui elev și s-a cântat imnul colegilor. Deși s-au pregătit sufletește pentru acest moment și chiar dacă sunt majori, iată că emoțiile i-au copleșit. Acestui eveniment i-a urmat a doua zi, mai precis joi, festivitatea de încheiere a anului școlar și tot atunci a fost înaintat în gradul următor elevul plutonier adjutant în persoana elevei Diana Neguț. Acest grad se conferă elevului cu cea mai mare medie pe cei 3 ani de studiu și el va fi reprezentantul comandantului în rândul elevilor. Iar cel care a predat ștafeta acestei funcții este elevul plutonier adjutant Ionel Marciuc, iar despre experiența celor 4 ani de studiu ne vorbește în cele ce urmează.
Mult succes elevilor militari! Ascultăm acum înregistrarea. Mulțumim, Teodora Mazere, pentru informațiile pe care ni le-ai adus.
Numele meu este Marciuc Ionel Ștefan și sunt elev absolvent al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova.
Ai fost plutonier adjutant, o misiune destul de dificilă. Cum ai primit acest proiect?
Pentru mine, cred că a reprezentat cea mai mare onoare pe care ar fi putut să o aibă un elev de liceu militar, pentru că asta te responsabilizează și în același timp îți dă un sentiment că se văd roadele muncii tale în toți acești 4 ani. Să fii elev plutonier adjutant, practic, reprezintă că ești înlocuitorul comandantului colegiului colegiului din rândul elevilor și acesta este un lucru care se înnobilează însuflețirea.
Septembrie 2017, prima dată când ai pășit pe porțile liceului militar. Reușești să rememorezi momentul?
Cu siguranță. Eram cu un bagaj în mână, cu o voce tremurândă și mi-era frică de necunoscutul care mă aștepta în spatele porții. Am intrat aici fios, eram o persoană mult mai timidă și consider că am evoluat la 180 de grade. Astăzi sunt o persoană încrezătoare care știe exact ce vrea de la sine și care face absolut orice să-și atingă scopul, să cunoască oameni și să aprecieze adevăratele valori, pentru că în spatele oricărui grad contează să fii om și cred că asta e cea mai mare valoare pe care o poate avea un om. Acum, iată-mă după 4 ani, mă aflu exact în fața aceleași porți, probabil cu același bagaj în mână, cu aceeași voce tremurândă, însă de data asta mă pregătesc să ies.
Cine te-a îndrumat către liceul militar?
Nu pot să spun că am avut o influență, să-mi spună cineva du-te acolo. Mi s-a părut că e o provocare și îmi plac provocările și s-a dovedit a fi până acum alegerea care mi-a schimbat viitorul.
De unde ești?
Eu sunt din orașul Strehaia, din Mehedinți.
Din câte știu, ai luat testele pentru piloți, nu?
Da.
Câți sunteți toți care vă îndreptați pașii către Academia Forțelor Aeriene?
40 de oameni pe 14 locuri, 7 de supersonice, 7 elicoptere.
De luni începe prima probă la bacalaureat. Care crezi că îți va pune cele mai mari bețe în roate?
Până acum, cea mai stresantă din punctul meu de vedere e româna. Sunt încrezător că mă descurc.
Examenul la Brașov când îl ai?
În data de 13 iulie, perioada aceasta după BAC, o să fiu plecat acasă, ceea ce înseamnă că o să-mi încarc bateriile și o să fiu gata să-mi fac treaba, să dau tot ca unul dintre locurile alea să fie al meu.
Fecior la oaste, ținta noastră, oamenii curajoși cu vorbele la ei.
Și 33 de minute, Fecior la oaste, raportul de dimineață continuă și ajungem în zona de vest a țării, la Timișoara, de unde ne aduce noutăți Larisa Vasile. Bună dimineața!
Bună, Andreea! Bună dimineața tuturor!
Cum este astăzi la Timișoara? Este cald? Plouă?
Să știi că acum încă ne bucurăm de o dimineață târzie, dar răcoroasă, probabil nu pentru mult timp.
Spune-ne ce fac militarii din vestul țării.
Andreea, eu voi începe cu cei mai tineri militari, cu absolvenții colegiilor militare din țară, care au simțit emoțiile despărțirii de cei 4 ani de liceu, de colegi, de cadrele didactice și militare. La Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, joi 24 iunie, a avut loc ceremonialul prilejuit de absolvirea promoției a 70-a și încheierea studiilor anului școlar 2020-2021. Printre momentele specifice incluse în cadrul festivității amintesc acordarea premiilor de onoare, predarea primirii cheii generațiilor, dezvelirea tabloului promoției a 70, ceea ce poartă denumirea onorifică Regele Mihai I 100 și un spectacol artistic susținut de către elevii de la cercurile artistice. În timpul ceremoniei, deasupra Colegiului Militar au survolat formații de aeronave MiG-21 Lancer și elicoptere IAR-330 Puma Socat din cadrul bazei 71 aeriene generale Emanuel Ionescu Câmpia Turzii, care au salutat promoția 70-a. Pe final aș vrea să vă mai spun că weekendul acesta se va desfășura maratonul de vaccinare 10 pentru sănătate, astfel că echipele mobile de vaccinare din județul Timiș se vor deplasa simultan în 10 localități din mediul rural pentru imunizarea doritorilor. Spitalul Militar din Timișoara participă la acest maraton cu două echipe mobile în localitățile Șandra și Tormac, astăzi și mâine în intervalul orar 10-18. Atât din vestul țării, mulțumesc, Andreea!
Mulțumim și noi, a fost Larisa Vasile de la Jurnal Militar Timișoara. Dacă tocmai am aflat ce fac militarii din Banat, continuăm turul de forță și ajungem puțin mai sus, la Cluj-Napoca. Radu Mureșan este alături de noi, bună dimineața!
Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor!
Despre ce ai ales să ne vorbești astăzi, Radu?
În primul rând aș vrea să vă spun că în aceste momente eu sunt în piața Avramiancu, acolo unde se află și Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului, unde se sfințește drapelul care peste vreo 20 de minute va fi arborat pe catargul din această piață. Sunt prezenți militari, e prezentă garda de onoare, fanfara Diviziei 4 Infanterie Gemina, este manifestarea organizată cu ocazia Zilei Drapelului Național.
O manifestare impresionantă care se desfășoară chiar acum și aici în București, în piața Tricolorului, care este pe Calea Victoriei.
Da, tot despre militarii din Divizia 4 Infanterie Gemina să vă vorbesc și mai departe, pentru că o parte din personalul comandamentului Diviziei 4 a fost săptămâna trecută la Schinetea, în județul Vaslui, acolo unde se află Conacul Mareșalului Constantin Prezan. Deci a fost organizată această vizită. Anul acesta, Divizia 4 Infanterie Gemina, continuatoarea Armatei a 4-a de Nord, sărbătorește 105 ani de existență, iar Mareșalul Constantin Prezan a fost primul comandant al Armatei a 4-a de Nord. Acolo, în curtea Conacului, militarii din Divizia 4 au fost întâmpinați de doamna dr. Olga Macarie, nepoata mareșalului Constantin Prezan, care a făcut apel la memorie și ne-a spus câteva cuvinte din spatele vieții de militar a mareșalului, despre cum se manifesta, cum se comporta în familie. A fost o experiență interesantă, o parte frumoasă. Militarii din Divizia 4 Infanterie Gemina au mers acolo și cu câteva coroane de flori pe care le-au depus la mormintele mareșalului Constantin Prezan și a soției sale, care se află tot în, pe suprafața acestui domeniu. Aș vrea să vă spun că în localitate există o școală generală care poartă numele mareșalului Constantin Prezan și la fiecare sfârșit de an școlar, doamna Olga Macarie premiază cel mai bun elev cu un premiu în bani, premiul mareșalului Constantin Prezan. Cam atât de la Cluj pentru astăzi.
Mulțumim, a fost alături de noi Radu Mureșan de la Jurnal Militar Cluj. Raportul de dimineață ajunge în curând și la Brașov, dar după ce ascultăm Maria Dan, Mers o bădiță cătană. Clopul nou și pana nouă,
da canturena, sha la 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 la. Ai bădiță struguri dulce, nu le dai să stă nu ti duce. Și la 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 la. Iar da Dumnezeu ploie, să margă pe Cluj puhoie, să mâie ca zărmile, să fie cătanile.
Am revenit la Fecior la Oaste cu raportul de dimineață la Radio România Antena Satelor. Avem o nouă legătură telefonică prin care ajungem la colegii de la Brașov. Alături de noi este Camelia Stroiu din redacția militară de Radio Jurnal Militar Brașov. Bun găsit!
Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, ascultătorilor!
Mă bucur să ne auzim și astăzi, Camelia.
Și eu mă bucur, mă îndrept acum către Piața Tricolorului de aici din Brașov. Știm bine, și aici sărbătorim Ziua Drapelului. Acum la ora 10 este programat un ceremonial militar și religios. O să vă dau veștile pe scurt, așa, astăzi am ales să vorbesc despre studenții Academiilor Militare, studenți care se află în zona Brașovului, mai exact de la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. O parte din studenții anului 3 și-au încheiat astăzi stagiul de pregătire la comandamentul Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmi Segetuza și în unitățile subordonate acestuia. Acest stagiu a început acum 2 săptămâni și din ce ne-au spus studenții, dar și foștii studenți, acum comandanți companie, este un stagiu foarte util. Indiferent dacă ne referim la instrucție alpină, de exemplu, sau la pregătirea activităților din cadrul statului major. Cât despre studenții Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă, ei bine, ei sunt mereu în Brașov, însă nu tot timpul efectuează salturi cu parașuta. De fapt, studenții din anul 2, aripă fixă, au efectuat de curând primul lor salt în vederea instruirii pentru salvarea vieții în caz de urgență. Am fost alături de ei, a fost emoționant chiar și pentru cei care îi priveam. Am pregătit pentru emisiunea de astăzi, Jurnal Militar Brașov, reportaje despre ambele activități ale studenților. Pentru acum am ales un fragment din cel despre salturile studenților de aviație, iar pentru varianta integrală vă invit alături de noi astăzi la 16.05 pe frecvența Radio România Brașov FM.
Ne-ai trimis, într-adevăr, câteva interviuri cu studenții curajoși, imediat după parașutare. Cu aceste interviuri propun să încheiem intervenția de la Brașov. Mulțumim, Camelia Stroiu.
Sunt caporal Constantin Florin Eduard. Cu greu îmi pot găsi cuvintele. Dacă aș avea șansa să o fac din nou, cu siguranță aș face-o. Adrenalina este prezentă la cote foarte mari. În elicopter mi-am și măsurat pulsul. Aveam 147. Până la urmă e ceva normal, fiind prima dată că astfel de emoții. Însă în momentul în care am părăsit aeronava, știam ce avem de făcut. Am fost antrenați și foarte bine instruiți de către instructorii noștri și în final totul a fost foarte bine.
Student caporal Bota Cristian Gregorian, absolut mirific, nici nu știu cum să descriu. Am mai zburat, dar sentimentul de a fi complet liber, să simți aerul în jurul tău cum trece pe lângă tine cu viteză, nu știu, e altceva.
Student caporal Popa Gheorghe. A fost foarte frumos, mai ales atunci când m-am aruncat și a fost acel impact, m-am uitat, nu mă ținea nimic în aer, coboram foarte repede. După ce s-a deschis paroșta, m-am relaxat, simțeam doar așa adierea vântului. După aceea, încet încet am încercat să mă uit cum să aterizez și am văzut că mă bate vântul. Dar am aterizat bine, am ajuns cu succes jos, nu m-am lovit, nu am nimic.
Fecior la Oaste, ținta noastră, oamenii curajoși cu vorbele la ei.
din humor și am scris-o cu dragoste și cu mult dor. Despre mi frunzișul verde prin genușii și cararea cotului prin de haiduș. Să știi mai badiță cât de când te-ai dus eu flori în godiță, de atunci ne-am pus. Nici la șazador în sat n-am mai îmblat și nici la hora satului n-am mai jucat. Tătă vara-n lung cât toamna pe ogor, iar n-am torfuiul nu sunt treacă de dor. Să știi mai badiță.
Sofia Vicoveanca mi l-a luat pe Badea la Arcan, o introducere potrivită pentru feciorii de la Iași care sunt în legătură telefonică cu noi. Bună dimineața, Adrian Gâtman!
Bună dimineața, Andreea! Bun găsit tuturor!
Ce noutăți ne aduce astăzi de la Iași?
Dacă pe cei din cântecul Sofiei Vicoveanca i-a luat la armată, iată că aici s-a terminat armata cel puțin pentru elevii colegilor militare, pentru că a fost final de an școlar în această săptămână și pentru ei, deci și la Câmpul Lung Moldovenesc, acolo unde este Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, două festivități pline de emoție s-au întâmplat acolo. Prima dintre ele, marți, atunci când elevii din clasele a 12-a au desfășurat ultimul apel de seară al promoției 2021. Să spunem și că elevii și studenții din instituțiile militare de învățământ care au absolvit în acest an au primit în mod onorific denumirea de promoție a regele Mihai I 100. Revenind la apelul de seară al elevilor militari de la Câmpul Lung Moldovenesc, să explicăm pentru cei care poate nu sunt chiar familiarizați cu ritmul zilnic al vieții de cazarmă, apelul de seară face parte din programul unui licean militar și se execută numeric pe subunități de către elevii gradați. La terminarea numărătorii se raportează elevului cu gradul cel mai mare, adică elevului plutonier ajutant, efectivul prezent și absent. Iar joi pe 24 iunie la Colegiul Ștefan cel Mare a avut loc festivitatea de închidere a anului școlar 2020-2021. În cadrul ceremoniei s-a făcut bilanțul de final de an, s-au dat premii, s-a făcut predarea ștafetei între elevii din anul terminal și cei mai tineri, iar în încheiere toți elevii au prezentat onorul în faze de filare. Iar pentru că astăzi este Ziua Drapelului Național, în toate localitățile din țară unde armata are unități militare, sunt organizate ceremonii care au ca punct de maxim interes arborarea pe catarg a acestui simbol al tuturor românilor. O activitate deosebită are loc în această după-amiază la Târgu Neamț, acolo unde cu această ocazie Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, sucursalele Neamț, Vrancea, Bacău, Vaslui, Iași, Suceava și Botoșani, împreună cu administrația locală, organizează un spectacol caritabil în Parcul Casei Culturii Ion Creangă de acolo. Evenimentul își propune strângerea de fonduri necesare pentru construirea primului centru de refacere, recuperare și reabilitare la standarde internaționale pentru tratarea și recuperarea fizică și psihică a militarilor veterani, a răniților, a urmașilor celor decedați în teatrul de operații, precum și a familiilor acestora. Ultimul subiect la care vreau să fac referire astăzi este conferința internațională România și Polonia în avampostul securității europene, tradiție și continuitate, care se desfășoară până astăzi aici la Iași, a început joi, timp de 3 zile, în organizarea statului major al apărării prin filiala ieșeană a Muzeului Militar Național.
Despre această conferință avem și un interviu, este cu directorul Muzeului Militar Regele Ferdinand I, filiala Iași, colonelul în rezervă Dan Prisacaru. Mulțumim, Adrian Gâtman, pentru intervenția de astăzi, ascultăm.
Conferința noastră din joi, vineri și sâmbătă, 24 la 26 iunie, este o continuare a conferințelor semnal din 25 iunie anul trecut și din 3 martie anul acesta și au ca scop evidențierea tradițiilor centenare dintre România și Polonia a legăturilor diplomatice și militare stabilite după Marele Război. După cum se știe, la 11 noiembrie 1918, Polonia renaște pe harta Europei după cele trei împărțiri din 1772, 1793 și 1795, iar România la 1 decembrie 1918 își desăvârșea unitatea națională. Având legături seculare, tradiții și afinități, Polonia a constituit pentru România la acea vreme aliatul nostru de la nord pentru asigurarea securității granițelor de est în acele vremuri tulburi. Atunci și acum, în condiții geopolitice în evoluție, tot mai complexe și impredictibile, Polonia și România reprezintă flancul estic al NATO, o garanție a apărării securității regionale și a valorilor democratice.
Ajungem acum la malul mării, la Constanța, și aflăm care sunt activitățile forțelor navale române de la Bogdan Dinu din redacția militară de radio Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Bună dimineața, Bogdan! Spune-mi pentru început cum este vremea la malul mării.
Bună dimineața, Andreea, și de la Constanța. Vremea este superbă, extraordinară, cu soare mult.
Mă bucur să aud aceste lucruri, pentru că aici în București sunt nori și a și plouat. Spune-mi acum noutățile despre militarii din forțele navale.
Da, de primul rând, aș vrea să încep nu cu actualitatea militară de aici, din zona mea, ci cu ceea ce numesc un scurt moment de istorie navală, dar și națională, pentru că exact acum 80 de ani, pe 26 iunie 1941, când Marina Regală Română obținea o strălucită victorie pe mare, chiar în fața Constanței, scufundând distrugătorul lider de flotilă Moscova și avariind grav distrugătorul Harkov. Se întâmpla la doar 4 zile de la declanșarea războiului, când o puternică grupare navală sovietică, având în sprijin inclusiv crucișătoare, a încercat să atace și să bombardeze Constanța. Foarte pe scurt vă spun doar că au apucat să tragă câteva salve, dar apoi au intervenit navele marinei regale și artileria de coastă germană și română, iar rezultatul a fost unul dezastruos pentru sovietici, care s-au retras foarte rapid. Ce vreau să spun, ca urmare a acestui eșec, pe tot parcursul războiului nu a mai existat nicio acțiune ofensivă sovietică la litoralul românesc al Mării Negre. Acum vă propun să rememorăm evenimentul prin intermediul unui fragment de interviu cu viceamiralul în retragere Petre Zamfir, martor ocular la evenimente, pe atunci era elev sergent în practică, îmbarcat pe distrugătorul Regina Maria. Din păcate a plecat dintre noi în noiembrie anul trecut. Așadar, fragment de interviu realizat de Olivia Bucioacă acum câțiva ani.
Ascultăm
noaptea de 25 iunie, eram ancorat în zona Agigea. Eram de cart cu capitanul Bujeniță Mihai, care era ofițerul în navigația pe distrugător. La ora 2, cu binoclu, am văzut la orizont 2 puncte negre. În momentul când au întors unul după altul, au început să tragă. A tras prima salvă, care a trecut pe deasupra noastră și s-a lovit în mal aici, la Agigea, deasupra noastră, și au un alt proiectil. După spusele populației, noi nu știu, a fost la gara Palas, unde a lovit un vagon chiar plin cu muniții. În momentul când au început să tragă, a tras imediat și Maria. Maria a tras câteva salve, după care a tras depițul și celelalte nave și artileria de coastă. În momentul când s-a tras al doua salvă, s-a văzut o explozie foarte puternică. Nu știam despre ce este vorba. În tot cazul, era vorba de lovirea uneia dintre navele din convoi. Cel care a fost lovit a fost Moskva, care s-a scufundat, iar al doilea, Harkov, a fost avariat și a plecat cu tot convoiul din spate. Pentru noi românii este o mândrie că, așa cum spun, i-am învățat minte de la început și i-am potolit să mai încerce așa ceva.
Am ajuns acum cu ultima noastră legătură telefonică la Târgu Mureș. Anca Făgăraș este alături de noi. Bună dimineața!
Bună dimineața! Bun găsit tuturor!
Știu că ieri ai fost plecat, ai fost la Mediaș. Ce s-a întâmplat acolo?
Da, ieri am fost la Mediaș, unde a avut un loc un eveniment foarte, foarte frumos. S-a organizat o ceremonie în cinstea 40 de ani de la zborul primului român și singurului român în spațiul cosmic, în cinstea domnului Dumitru Dorin Prunariu. A fost un eveniment care s-a desfășurat la sediul primăriei municipiului Mediaș, iar invitatul special a fost, bineînțeles, generalul cotenentul în rezervă Dumitru Dorin Prunariu, cum am spus, singurul cosmonaut român participant în anul 1981 la misiunea Soyuz 40 din cadrul programului internațional de cercetări spațiale Intercosmos. Bineînțeles, manifestarea a debutat cu salutul forțelor aeriene române de la baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii,
prezentă cu escadrile de elicoptere și avioane militare care au survolat spațiul aerian al municipiului Mediaș. A cuprins evenimentul, bineînțeles, și al locuțiuni privind aniversarea celor 40 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul cosmic, dar și despre istoria cosmonauticii cu participarea ofițerilor de rang superior aflați la comanda unor unități militare de prestigiu din cadrul armatei române, dar și ai reprezentanților autorităților publice locale și naționale. Așa cum am spus, a fost un eveniment foarte frumos și mă bucur că am avut ocazia să particip la el.
Ai realizat și câteva interviuri cu această ocazie, interviuri pe care le-ai difuzat în această dimineață în emisiunea pe care o realizez pentru Radio România Târgu Mureș.
Da, ascultătorii au putut auzi acolo un reportaj realizat la ceremonie. Astăzi de dimineață tocmai am ieșit din emisie și să sperăm că celor de acasă le-a plăcut și au fost interesați să afle despre acest eveniment deosebit.
Mulțumim, Anca Făgăraș, de la Jurnal Militar Târgu Mureș, pentru intervenția de astăzi. Încheiem aici raportul de dimineață. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și la ora 16, tot aici, pe frecvența Antena Satelor, unde puteți asculta o nouă ediție Fecior la Oaste, povești de spus în permisie, realizată de Sonia Raicu. Eu sunt Andreea Popescu. Vă doresc un sfârșit de săptămână excelent. Rămâneți cu bine!
Vinea meu drăguț, măi doruț.